Virðulegur forseti. Ég vil þakka þingmanninum ágæta yfirferð og kannski sérstaklega það að hafa komið bragðbönum Berta að í nefndaráliti að ég tel í fyrsta sinn í þingsögunni. Ólíkt hæstvirtum félagsmálaráðherra þá gerir ég ekki athugasemd við það að þingmaðurinn gerir helst athugasemdir við form áætlunarinnar af því að lögum opinber fjármál snúast bara form. Markmið laganna eru að tryggja heildstæða stefnumörkun, undirbúning áætlana, skilvirka fjárstjórn, opinber reikningsskil séu ákveðin hátt og að eftirlit með ráðstöðun opinbers fjárs sé virt. Þetta er allt saman form. Hvert eitt og einasta markmiðsatriði laga opinber fjármál. Þannig að ég þakka þingmannum fyrir að hafa farið rækilega ofan í formið á þessari áætlun. Af því að ég hef athugasemdir við formið líka og sérstaklega þar sem að þingmannum kom ágætlega inn á, það misræmi sem í framsetningu ólíkra ráðuneyta. Ég sat til dæmis fund utanríkismálanefndar þar sem að utanríkisráðuneytið kom með sundurgreiningu niður á málaflokka, miklu meiri nákvæmni en við fengum í allsherjar- og menntamálanefnd og mér langar að spyrja þingmanninn af því að hann hefur meiri yfirsýn verandi í fjárlaganefnd hvort að þessi nákvæmni hafi verið viðhöfð í einhverjum öðrum ráðuneytum. Og svo... Já, mér sýnist ég vera að falla á tíma með næstu atrið, þannig að ég fæ bara aðeins að eiga þau inni fyrir setni hluta ansvarsins og svo vonandi eigum við orðastað hér í næstu ræðum þingmannsins formið.
Svara ansvari, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur, kjördæmis Norður, Björn Leví Gunnarsson.